Gepleyer Adatlyk Radiosu etip habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Koronavirus çäklendirmeleri Türkmen paýtagtynyň medeni durmuşyna da täsir etdi. Planlaşdyrylan konsertler ýatyrldy. Häzirki berk çäklendirmelerden öňki täsirli medeni wakalaryň biri 1-nji Seýil Gähiniň medeniýet merkezinde geçirilen Göwün Joşýar adly konsert boldy. Adatlyk Radiosynyň bu aýdymsaz çäresine tomoşaçy bolan habarçysy Aşgabatdan şeýle habar berýär. Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestrinin solistleri Resul Gulyjewiň ýolbaşçylygynda şu tomus 1-nji Seýil Gähiniň medeniýet merkezinde 2 edek kamera konsertini geçirdiler. Öňki filarmoniýa jemgyýetiniň kiçi zaly oturuşlaryň sanitariýa tertibi esasynda goýulmagynda 100-den gowrak adam ýerleşdirdi. Bu ýere klassiki sazyň hakyky muşdaklary geldi. Konsert alyp barjy biziň dinleýijilerimiz aýdym saz intellektuallarydyr diýip konserte gelenleri hormat bilen garşy aldy. 21-nji awgustda Göwün Joşýar adly konserti 18-nji asyryň 2-nji ýarymynyň italyan kompozitori Domenico Cimarosa we nemec kompozitori Christopher Gluck'ın Orfei we Evridika operasından konçerto eseri bilen başlandy. Tomoşaçylaryň uly şatlygyna Bartok'un Rumyn halk tanslary, Dvorak'ın Slavyan tanslary, Loezler'in Evrei halk sazlary, Piazzolla'nın Kıçıcık gül satıcısı we Hayş ederin atly tango sazlary ýaňlandy. Galliano'nun Doktor Jivago filmi üçin sazy, häzirki döwür italyan kompozitori Vezzolini'nin 2 eseri we 19-njy asyryň 2-nji ýarymynyň nemec kompozitori Karl Ludwig'in ýaňsylaýjy bir eseri ýerine getirildi. Rimski Korsakov'ın Palyot Şmila eseri tomoşaçıların gayta-gayta islegi boyunca yerine getirildi. Tomoşaçıları sazandalara uzak uveçin yürekten el çarpmak bilen minnettarlık bildirdi. 21. avgusta Göwün Joşýar adly wakasy 2-nji konsert boldy. 1-nji 31-nji iýulda sazly akşam ady bilen geçirildi. 2 konsertte Selvi Övedova we Yusup Övedov gatnaşdylar. Bu sazanda jübüdi tomoşaçıların arasında giňden tanalýar 31-nji iýulda olara Mehri Oradova fortepiano we Didar Yomudov gaboy gatnaşdylar. 21-nji awgustda olar bilen bilelikde Aýbölek Mukyýewa gyjak, Elman Nasyrow alt we Yusup Geldi Gandymow violonchel çykyş etdiler. Eki konsertiň programmasy aýdym saz tolkunlaryna görä düzüldi. 18-nji 19-njy asyr günbatar klassiklerini usatlarynyň eserleri we soňky döwür kompozitorlaryň şol sanda häzirki zaman sazandalaryň meşhur eserlerine öwrülen sazlar ýaňlandy. 1-nji konsertiň düzüminde 19-njy asyr klassiklerini eserleri goşuldy. Nemec kompozitori Robert Schumann, Austro-Венгриялы Франц Доплерин, Венгер фантазиясы атлы флейта ве фортепиано үчін етері, Италиялы Вердиенің ве Бассининің үч романс атлы кларнет ве фортепиано үчін етері томошачылары хөдірленді. Концерт француз композиторы ве габаист Чарльз Колленің габой ве фортепиано үчін улы концерт фантазиясы білен давам еттірілді. Сонгра 20-нджі асырын мешхур аргентиналы композиторы Астер Пьяццолланың флейта ве фортепиано үчін фугату ве кларнет хем фортепиано үчін Ла Муэрте дель Ангел атлы ике эсери билен тамамланды. Совет композитори Евгений Брусиловскийнин Боз айгыр топлумундан эсери ве Танго Нуэво акымынын дөрөдөчүсү Астер Пьяццолланын Либертанго сазы жерине кетирилди. Дөвлөт симфоник оркестринин август айында планлаштырылган яңа бир концерти Латин Америкасынын сазлары атлы медени вакасы ятырылыпты. Пул адамдарга кайтарылыар, мунун үчүн шахсый тайдан 100 тутмалы деп Азаттык радиосунун Ашхабаттагы хабарчысы хабар берди.